Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'irlik aniqlandi. Kadastr agentligida tozalash boshlandi. Rahbarlarning 61% attestatsiyadan o'tolmadi. Volontyorlikni muvofiqlashtiradigan O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi ro'yxatga olindi. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib ultimatum qo'ydi. Nord Stream 2 gaz quvurini bitirishda qatnashadigan Rossiya kemalari manzillarga yetib bordi. COVID-19, Xitoy, Germaniya vaksinani kutmoqda, AQShda esa yangi antirekord qayd etildi.
Ozodlikda xabarlar.
6-dekabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarda tekshiruv olib bormoqda. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasiga qarashli sanoat energiya qozonxonasi 571 ming metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalangani aniqlangan. Energetika vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Sergeli tumanidagi bu qozonxonada noqonuniy sarflangan buncha tabiiy gaz o'rtacha 950 xonadonning bir oylik iste'mol hajmiga tengdir. Rasmiy xabarga ko'ra, energetika vaziri boshchiligidagi shtab, bosh prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, O'zneftgaz inspeksiya va hududgaz poytaxt gaz ta'minoti filiali xodimlari birgalikda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlamoqda. Xabarda aytilishicha, Sergelidagi qozonxona ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan strategik obyekt bo'lgani uchun boshqa tashkilotlarni tabiiy gazdan uzgan holda uzluksiz tabiiy gaz ta'minoti bilan ta'minlangan. Xabarda aytilishicha, shunga qaramasdan korxona rahbari tomonidan qozonxonaga kiradigan gaz quvuriga o'z boshimchalik bilan ulanib, ohak ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yilgani aniqlangan. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo keskin sovib, qor yog'ish ortidan mamlakat bo'ylab energetik bo'hron yuzaga keldi. Xususan Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, katta aholi punktlari issiqlik va gaz ta'minotidan uzilib qolgani kuzatildi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Kadastr agentligida ishlovchi 346 rahbar shu yilning noyabr oyida prezidentning qarori asosida attestatsiyadan o'tkazildi. Davlat geokadastr tashkiloti matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, attestatsiyadan rahbarlarning 61% o'ta olmagan, 24% rahbar attestatsiyadan o'tgan, 15% shartli ravishda o'tgan. 3-dekabrdan kadastr agentligining tuman shahar filiallari xodimlarini ham attestatsiyadan o'tkazish jarayoni boshlanishi aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ushbu tizimda tozalash ishlari bormoqda va uning natijasi asosida 1-iyundan 1-dekabrgacha lavozim suiiste'mol qilgan va sustkashlikka yo'l qo'yishda ayblangan 850 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Gazeta o'z nashrining Adliya vazirligiga tayanib xabar qilishi 4-dekabr kuni 959-son bilan O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Bu tashkilotning asosiy maqsadi volontyor guruhlarni qo'llab-quvvatlash va himoya qilish ekani aytilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda volontyorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida volontyorlik faoliyati to'g'risidagi qonun ham qabul qilingan. Bu qonunga binoan volontyorlik orqali kam ta'minlangan ko'p bolali boshpanasiz kishilarga yordam ko'rsatish, bemor, nogironligi bo'lgan shaxslar qariyalarini parvarishlash, sport, madaniy va boshqa tadbirlarni tashkil etishga ko'maklashish hamda boshqa usullarda xayriya ishlarini amalga oshirish mumkin. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiya gazini Yevropaga eltishni ko'zlovchi Nord Stream 2 quvurining yakuniy qismini yotqizishga otlangan rus kemalari Baltiq dengizidagi pozitsiyasini egalladi. AQSh, Ukraina va boshqa mamlakatlar ushbu loyihaga keskin qarshi chiqib kelmoqda. Germaniya dengiz transporti rasmiylari Baltiq dengizi mintaqasida quvurning so'nggi bir necha kilometr yotqiziladigan hudud 5-31 dekabr kunlari yopilishini ma'lum qilgan. Xabarlarga ko'ra, 5-dekabr kuni akademik Cherskiy kemasi Polsha yaqinidagi dengiz hududiga yetib borgan, o'sha kuni quvur yotqizuvchi Fortuna kemasi ham liniyaning boshqa qismi yotqiziladigan hududga yetib borgan. Kreml AQSh sanksiyalarga qaramasdan loyihani tugatishini aytib keladi. Nord Stream 2 loyihasi Rossiya Germaniyaga eksport qiladigan tabiiy gaz hajmini 2 barobarga oshiradi. Germaniyadagi AQSh elchixonasi yana bir bor Berlinni loyihani to'xtatishga chorladi. Xitoy, Germaniya COVID-19ga qarshi vaksinani kutmoqda, AQShda esa yangi antirekord qayd etildi. 6-dekabrdan AQShning aholi soni eng katta bo'lgan Kaliforniya shtatida aholi zich hududlarda uydan chiqmaslik tartibi kuchga kiradi. 5-dekabrda AQShda koronavirusni yuqtirganlar soni qariyb 230 ming kishiga o'sdi. Shuningdek, o'sha kuni 2527 odam virus tufayli nobud bo'ldi. So'nggi 2 hafta ichida AQShda kuniga 2000 tadan ko'p o'lim qayd etilmoqda. Bu orada Xitoy COVID-19 vaksinasini keng miqyosda tarqatishga hozirlik ko'rmoqda. Germaniya sog'liqni saqlash vaziri esa mamlakatda yangi yilga yaqin vaksina tarqatilishini aytdi. Xitoyda bugunga qadar 1 milliondan ortiq odam eksperimental vaksinalar bilan emlangan. Ammo sog'liqni saqlash rasmiylari bu vaksinalar qanchalik samarali ekanini chiqilgani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mijozdan xizmat haqi olish taqiqlanishi ortidan ayrim xususiy bandlik agentliklari ishini to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov mahalliy matbuotga qator agentliklar litsenziyasini bekor qilishini so'rab ariza kiritganini bildirdi. Yangi qonuniy tartibga ko'ra xususiy bandlik agentliklariga xorijga yo'llangan mijozlardan xizmat haqi olish taqiq maslahat va axborot xizmati uchun olinadigan haq miqdori ham cheklangan. O'zbekistonda shu yilning 14-noyabrdan boshlab xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kuchga kirgandi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekiston vatandoshlariga xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozidan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan ular bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirishi lozim. Xususiy agentliklar faqatgina maslahat va axborot xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari, taqriban 223 ming so'm miqdoridagina haq olishi mumkin. Bundan tashqari, migratsiya bozorida ish boshlamoqchi bo'lgan xususiy agentliklar litsenziya uchun Mehnat vazirligi huzuridagi jamg'armaga bazaviy hisoblash miqdorining 8,5 ming barobari, taqriban 2 milliard so'm atrofida mablag'ni zaxira sifatida qo'yish lozim. Buning ustiga agentlikda tuzilgan har bir shartnoma nusxasi Mehnat vazirligi ma'lumotlar bazasiga kiritilishi shart. Bu yangi tartib kuchga kirishi bilan mamlakatda ishlash huquqini saqlab turgan sanoqli xususiy bandlik agentliklari ham faoliyatini to'xtatishga qaror qilgan. Daryo nashrining yozishicha, bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov ma'lum qilgan, ammo mas'ul konkret qancha shirkat ishidan voz kechishga qaror qilganini bildirmagan. Mamatxonov bu o'zgartishlar sohadagi firibgarliklar oldini olish uchun kiritilganini ta'kidlamoqda. Vazirlik bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar xususiy bandlik agentliklari tomonidan 9338 fuqaro aldanib qolgan, ulardan aldov yo'li bilan salkam 80 milliard so'm mablag' o'zlashtirib olingani aniqlangan. Shu yilning 27-noyabr kuni xususiy bandlik agentliklari faoliyati bilan bog'liq masalada Prezident huzuridagi axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani tashkil etilgan edi. Ushbu tadbirda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i aldangan fuqarolarning pulini qaytarish bilan bog'liq savollarga javob bergan, xususan xususiy bandlik agentliklaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini undirish bo'yicha sud hukmi e'lon qilingandan so'ng hukm ijrosi majburiy ijro byurosi zimmasiga yuklatilishini aytgandi. Jumladan Mamatxonov shunday degan: vakolatli organ majburiy ijro byurosi hisoblanadi. MIB tomonidan tegishli bandlik agentligi hisob raqamidagi mavjud mablag'lar mol-mulklar sotuvga qo'yiladi. Bu pullarni jamlagan holda mutanosib ravishda jabrlangan har bir fuqaroga pullarni qaytarish choralari ko'riladi deganda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i. So'nggi 3 yil davomida vazirlik reyestridan 104 ta xususiy agentlik ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ulardan 75 tasiga xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni ishga joylashtirish bo'yicha litsenziya berildi. Shu agentliklardan 55 tasining litsenziyasi bekor qilinib, hozirgi kunda 20 tasi faoliyatini davom ettirmoqda. 11 ta xususiy bandlik agentligining 55 nafar rahbari mas'ul xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bloomberg nashri O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsariyada bo'lib o'tgan sudda yutib chiqqani va bu g'alaba unga muzlatilgan 350 million dollarni qaytarib olish imkonini bergani haqida yozdi, ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloomberg nashriga ko'ra, Shvetsariya federal operatsiya sudi 3 dekabr kuni Gulnora Karimovani Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekilan shirkatining qonuniy benefitsiari deb topishga oid arizasini qanoatlantirgan. Mazkur shirkatning Shvetsariyadagi bank hisob raqamidagi pullar 2018 yilga jinoyat ishi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Federal prokuratura Gulnora Karimovaning aktivlarini musodara qilishga harakat qilgani e'tiborga olinsa, bu uchun juda muhim g'alabadir degan Karimovaning advokati Gregor Monja. Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov esa Shvetsariya sudining qarori muzlatilgan 350 million dollar Gulnora Karimovaga qaytarilishini anglatmasligi haqida yozmoqda. Ilhomovga ko'ra, ba'zi nashrlar Shvetsariya sudi qarorini noto'g'ri talqin etmoqda. Men o'zim sudning asl qarorini o'qib chiqdim va ishontirib aytamanki, unga 350 million dollar qaytarilishi haqida hozircha gap yo'q. Bu uning advokati uchun protsessual bir g'alaba xolos. Birinchidan, uning ilgari rad etilgan apellyatsiyasi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, uning o'zi Tekeland shirkati benefitsiari ekanligini tan olganligi sababli uning advokati ham ushbu ofshor kompaniyani himoya qiladi. Ammo bu hali u va Gulnoraga o'sha millionlarni qaytarib olish imkonini berishini anglatmaydi, deya fikr bildirgan Alisher Ilhomov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi shu yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qilgandi. Sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirilgan pullarni rasvata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, uni 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Gap faqat sud ishtirokchisi sifatida uning huquqlarini tiklash haqida ketyapti bu yerda, deya fikr bildirar ekan Alisher Ilhomov. Bu jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan hal qilinadi. Sud faqat Gulnora va uning oldida sudlanuvchi sifatida kelgan taqdirdagina qaror qabul qilishi mumkin, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Avvalroq Adliya vazirligi va Bosh prokuratura vakolatli idoralar ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan orttirilgan mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha olib borgan sa'y-harakatlari natijasida joriy yil 14 mayda Fransiyadan 10 million AQSh dollari miqdordagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilganini ochiqlagandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyanga ultimatum berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 5-dekabr kuni Armaniston poytaxtida minglab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Tog'li Qorabog'da harbiy to'qnashuvlarni to'xtatish uchun Rossiya vositachiligida tinchlik sulhi imzolangandan beri Armaniston muxolifati Pashinyandan iste'fo talab qilmoqda. Shanba kuni 20 mingga yaqin namoyishchi Yerevan markazida to'planib, Nikol xoin, Nikolsiz Armaniston deb hayqirdi. Buning ortidan namoyishchilar bosh vazirning rasmiy qarorgohiga yo'l oldi. 10 noyabr kuni Moskva vositachiligida tuzilgan bitim ortidan Armaniston siyosiy inqirozga yuz tutdi. Tinchlik sulhi Ozarbayjon va etnik arman qo'shinlari o'rtasida 44 kun davom etgan harbiy to'qnashuvlarga barham berdi. Kelishuvga muvofiq, Tog'li Qorabog'ning bir qismi va uning atrofidagi barcha hududlar Ozarbayjonga o'tdi va bu sulh Armaniston muxolifati uchun jang maydonida mag'lubiyat o'laroq ko'rilmoqda. 1994-yilda otashkesim imzolangandan beri etnik armanlar rasman Ozarbayjon tarkibiga kiruvchi Tog'li Qorabog'ni va uning atrofidagi 7 tumanni boshqarib kelayotgan edi. Namoyishchilar agar Pashinyan 8-dekabrga qadar lavozimidan ketmasa, mamlakatda ommaviy itoatsizlik boshlanish haqida ogohlantirgan. Joriy hafta boshida 17 muxolifat guruhi 1990-yillarning boshlarida bosh vazir va mudofa vaziri o'laroq ishlagan Vazgen Manukyanni muddatidan ilgari parlament saylovlari o'tkazilgunicha muvaqqat inqirozga qarshi hukumatga yetakchi etib tayinladilar. Manukyanning aytishicha, yangi hukumat Rossiya vositachiligida imzolangan kelishuvga amal qilishi kerak. Chunki ayni damda Yerevan, Ozarbayjon va uning ittifoqchisi Turkiya bilan urush olib borishga qodir emas. Ammo u yangi hukumat Armanistonning eng muhim ittifoqchisi bo'lgan Rossiya bilan hamkorlikda kelishuvdagi ba'zi noaniq masalalarni hal qilishga intilishini aytdi. Kelishuvda Tog'li Qorabog'ning yakuniy maqomi haqida hech nima deyilmagan. Armaniston prezidenti Armen Sarkisyan ham siyosiy inqirozni bartaraf etish uchun muddatidan oldin parlament saylovlarini o'tkazish va muvaqqat hukumat tuzishga chaqirdi. Ammo Pashinyan iste'foga chiqishdan bosh tortmoqda va uning mening qadamim fraksiyasi hanuz 132 o'rinli parlamentda hukmrondir. Pashinyan imzolangan tinchlik shartnomasi Armaniston uchun og'ir ekanini tan olgan bo'lsa-da, kelishuv Tog'li Qorabog'ni saqlab qolish uchun Armaniston oldidagi yagona yo'l ekanini aytmoqda. 5-dekabr kuni xalqqa murojaatida Pashinyan yana bir bor Armanistonning urushdagi mag'lubiyatini o'tgan rahbariyatning muvaffaqiyatsizliklari va chuqur ildiz otgan korrupsiya mahsuli o'laroq ko'rsatishga urindi. Korrupsiyaga qarshi kurashga katta e'tibor qaratib kelayotgan islohotchi Pashinyan 2018-yilda ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hokimiyatga kelgan edi. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'irlik aniqlandi. Kadastr agentligida tozalash boshlandi. Rahbarlarning 61% attestatsiyadan o'tolmadi. Volontyorlikni muvofiqlashtiradigan O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi ro'yxatga olindi. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib ultimatum qo'ydi. Nord Stream 2 gaz quvurini bitirishda qatnashadigan Rossiya kemalari manzillariga yetib bordi. COVID-19, Xitoy, Germaniya vaksinani kutmoqda, AQShda esa yangi antirekord qayd etildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovga norozilik belgisi sifatida o'ziga o't qo'ygan ayol bosh prokuratura hodisa sabablari borasida yolg'on ma'lumot tarqatganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-noyabr kuni Marhamat tumanidan bo'lgan S.B. ismli ayol Andijon viloyat prokuraturasi oldida o'z ustiga benzin sepib o't qo'ygan edi. Bosh prokuratura ayol o'z qizining o'limida aybdor tomonidan tovon sifatida Spark avtomashinasi undirolmagani uchun o'ziga o't qo'ygani, tanasining 15% kuygani va kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilgandi. Voqeadan 3 kun o'tib, ozodlik qo'lga kiritgan audioda SB 16 yoshli qizi o'limi bilan bog'liq tergov jarayoniga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygani va tanasining 60% kuyganini bildirdi. Spark talab qilganimizda allaqachon ayblanuvchi qo'yib yuborilgan bo'lardi, deb yozdi SB audioda. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, shu yil iyul oyida ayolning voyaga yetmagan qizi sevgan yigitini kutayotgani aks etgan suratlar tarqalishidan qo'rqib o'zini osib, joniga qasd qilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonotida qizning onasi go'yoki shantajchi yigitdan farzandi o'limiga tovon sifatida Spark mashinasi undirishni so'ragani anglashiladi. Maqsadiga yeta olmagach 30-noyabr kuni viloyat prokuraturasi oldidagi mashinalar to'xtash joyida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yuborgan deyiladi bayonotda. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda ayol prokuraturaning bu bayonoti yolg'on ekanini ta'kidlarkan, dunyoni Sparkini bersa ham qizimga alishmayman deydi. Bosh prokuratura ayol o'ziga o't qo'yish oqibatida yuzi, qo'llari, bo'yin va ko'krak qafasi sohalari, jami tanasining 15% qismi kuyish tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilganini bildirgandi. Ayolning so'zlariga ko'ra, bu ma'lumot ham yolg'on. Ozodlikka yetib kelgan audioda ayol tanasining 60% kuyganini iddao qiladi. Hozir uydaman, ahvolim chatoq. Shundoq yuzim qolgan, xolos qolgan joyim kuyib ketgan, deydi ayol. Audioda ayolning turmush o'rtog'i ham tanasining 60% ketgani, xotinim bir o'limdan qoldi, deydi. Ammo o'ziga o't qo'ygan ayol ham, uning turmush o'rtog'i ham ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu mavzu ko'tariladi, shunday qolmaydi, dedi ayolning turmush o'rtog'i. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 30-noyabr kuni SB ismli ayol qizi o'limi bilan bog'liq tergov harakatlaridan norozi bo'lib, Andijon viloyat prokuraturasiga borgani va mashinalar turargohida o'ziga o't qo'ygani yuzasidan bayonot e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 4-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovdan norozi bo'lgan ayolning o'ziga o't qo'yishi motivlari va bu haqdagi viloyat prokuraturasi ma'lumotini shaxsan o'rganib chiqayotganini aytdi. Buni o'rganyapman, tez fursatda bu haqda ma'lumot beramiz, dedi Svetlana Ortikova. O'zbekistonda davlat idoralari xodimlari xatti-harakatidan norozi bo'lib, fuqarolarning o'ziga o't qo'yish hollari bundan oldin ham sodir bo'lgan. Joriy yil oktyabr oyida MIB xodimlari uydan majburlab chiqarmoqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dalina TV video kanali olib boruvchisi 29 noyabr kuni YouTube'da jonli efirni boshlagandan 17 daqiqa o'tgach chiroq o'chib qoldi va u o'z ko'rsatuvini davom ettirish uchun mashinasiga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Dalina TV boshlovchisi o'zbek blogerlarining YouTube xonlar e'tiboriga tushib qolgan siyosatdan mutlaq uzoq qatlami vakilidir.
Bu qatlam vakillari tomoshabinlari bilan siyosiy masalalarni muhokama qilmaydi. Biroq ular suratga olayotgan video bloklarda mamlakatdagi energiya taqchilligi beixtiyor ko'rinib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Dalina TV kanali olib boruvchisi Marg'ilonlik Xotamjon boshqa bir videosi 30 noyabr kuni YouTube'ga qo'ygan ko'rsatuvini yozyovonlik Hadichaxonning uyidan tayyorlagan. 5 farzandli Hadichaxonning oilasiga bloger Anvarjon Oxunov yetakchiligidagi guruh 3-4 oydan beri yordam berib kelmoqda. Asosan Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlari tomoshabinlariga tayanayotgan Anvarjon Oxunov jamoasi ko'pgina xayriya ishlarini amalga oshirmoqda. Biroq bu blogerlarning qo'lidan faqat bir ish, o'zlari yordam berayotgan oilalarga gaz va elektr ta'minotini uzluksiz qilib berish kelmaydi. Xotamjonning 30 noyabrdagi videosida xonadon egasi Hadichaxon gaz svet yo'qligidan bitta xonada yashayotganliklarini, svet hozirgina yonganini aytadi. Anvarjon Oxunov jamoasi yozyovonlik Qunduz onani ham bir necha oy muqaddam otalikqa olgan. Guruh a'zosi Dilmurodjon 22 noyabrda tayyorlagan videosida ham elektr muammosi tilga olinadi. Svet ham yonmay o'ldi, ona, dedi Dilmurodjon. Mansurbek o'z kanali olib boruvchisi Namanganlik Mansurxonning 4 dekabrda ozodlikka aytishicha, shahar atrofidagi u o'zi yashab turgan hamda muhtoj oilaga uy qurib berayotgan hududlarda keyingi kunlarda elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmayapti. Bundan 15-20 kun oldin tez-tez o'chib turgan edi. Shu kunda yaxshi o'chmayapti. Gaz ham bor, bir oy uzog'i bilan 40 kunda almashtirib ketishyapti, dedi bloger. U suyultirilgan gazni nazarda tutyapti. Tabiiy gaz mamlakatning boshqa mintaqasi Qashqadaryoda shu viloyatlik bloger yashaydigan qishloqda ham yo'q. Viloyatning Qarshi tumanidagi 9000 kishilik aholisi bor Hilol qishlog'ida yashaydigan bloger Otash Alimdarning 4 dekabrda ozodlikka aytishicha, suyultirilgan gaz ta'minoti o'ta abgor ahvolda. Gaz balonlarini almashtirish uchun 2 oy kelishmaydi. Ba'zida 3 oyga ham cho'zilib ketadi. Qishloqdoshlarim gaz muammosini ham ko'taring deyishadi doim, dedi bloger. Rossiyada ishlayotgan tomoshabinlardan kelgan pulga bu yil yozda bir muhtoj oilaga 2 xonali uy qurib bergan Otash Alimdar shu kunlarda yana 2 boquvchisiz qolgan oilaga 2 uy qurmoqda. Uylar shu kunlarda bitish arafasida, biroq elektrning uzilaverishi ishning beliga tepmoqda. Bloger 26 noyabrdagi ko'rsatuvida uy qurilishda ishlayotgan ustalardan biri bilan svet o'chishi to'g'risida gurung qiladi. Ishchi chiroqning hatto yo'llarda yo'qligini, svetoforlar ishlamayotganini aytadi. Biroq shaharda yashashini pisanda qilgan ishchi ayni paytda svet uyimizda bor, deydi. Usta rost aytayaptimi yoki kinoya qilyaptimi, tushunish qiyin. Bloger qishloqliklarga elektr berilmayotganini aytar ekan bunday deydi. Svetning pulini beryapmiz, gazni ulasin, uning ham pulini beramiz. Biz kattalar-ku mayli, yosh bolalarimizni o'ylashimiz kerak-ku axir. Vazirlik matbuot xizmati ham yaqindan buyon blogerga aylandi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Vazirlik keltirayotgan rasmiy raqamlardan, o'tkazilayotgan reydlardan mahalliy blogerlar qahramonlarining uyi isib qolmaydi albatta. Ustiga mamlakat ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'tgan haftadan buyon jurnalist va blogerlarning gaz va svet mavzusidagi chiqishlarini yaqindan kuzatmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi prezident Mirziyoyev AQShning saylangan prezidenti Jo Baydenni nega hanuzgacha g'alaba bilan tabriklamaganini izohlamadi. O'zbekiston rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni bahsli saylovlardan bir kun o'tib g'alaba bilan tabriklagan edi. O'zbekiston rahbarining o'z strategik sherigi bo'lgan AQShning navbatdagi prezidentiga tabrik yo'llashga oshiqmayotganini tahlilchilar Toshkent tobora ko'proq Moskvaning ta'sir doirasiga tushayotgani bilan izohlamoqda. 3 noyabr kuni o'tgan AQSh prezidenti saylovlarida demokratlar nomzodi Jo Bayden 51 shtat saylovchilar kollegiyalari ixtiyoridagi 538 ovozdan 306-tasini olgan. 232 ovozni qo'lga kiritgan Donald Tramp hanuzgacha mag'lubiyatini rasman tan olgani yo'q, ammo uning mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortishi saylov natijalarini
o'zgartirmaydi. 8-noyabr kuni Jo Baydenni tabriklagan kansler Merkel, prezident Makron, bosh vazir Johnson va boshqa arboblar qatorida prezident Tokayev ham borligi ma'lum bo'ldi. Prezident Putin esa Baydenni g'alaba bilan hanuzgacha tabriklagani yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 26-noyabrda Putin saylovining rasmiy natijasi e'lon qilinishini kutayotganini bildirdi. O'zbekiston rahbari AQSh prezidenti saylovidan buyon roppa-rosa bir oy o'tgan bo'lsa ham Baydenga tabrik yo'llagani yo'q. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti saylovi o'tgan kunning ertasiyayoq tabriklagan edi. AQSh prezidenti saylovi o'tganiga bir oy to'lgan kunda Ozodlikning O'zbekiston shu kungacha ham Baydenni tabriklamagani nima bilan izohlanadi degan savoliga Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Mirzohid Eshonqulov izoh yo'q deb javob berdi. Balki bu holat Moskvaning pozitsiyasi bilan bog'liqdir degan savolga ham rasmiy vakil izoh yo'q dedi. Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, O'zbekiston AQShdan masofa saqlash, aloqalarni sovutish niyatida emas, aksincha rasmiy Toshkent AQSh bilan aloqalarga ustuvor ahamiyat bermoqda. Tabriklash masalasiga to'xtalib, Rabbimov bunday dedi. Nazarimda Toshkent xato qilishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Saylovning ilk kunlarida rasmiy Toshkent kim g'alaba qilgani mutlaq aniq bo'lsin, keyin tabriklaymiz yoki Baydenni tabriklab qo'yib, Tramp yo'lini topib, hokimiyatda qoladigan bo'lsa, u bizdan qattiq arazlab qolishi mumkin degan ma'noda biroz kutgan bo'lishi mumkin. Shu sabab saylovlar o'tishi bilanoq Baydenni tabriklash imkoniyatidan mahrum bo'lgan O'zbekiston endi saylovning huquqiy natijalarini kutayotgan bo'lishi kerak, dedi Rabbimov. Uning fikricha, Baydenni tabriklash borasida O'zbekiston Rossiyaning ra'yiga qaramayapti. Ukrainadagi oxirgi saylovlarda Zelenskiy g'alaba qilganda Rossiya uni haligacha tabriklamadi va tan olmadi, lekin O'zbekiston saylovlar o'tishi bilanoq Zelenskiyni tabriklagan edi. O'zbekiston Baydenni ertami kechmi tabriklaydi va AQSh bilan aloqalarini yanada kuchaytirishga urinadi, dedi Rabbimov. AQShda istiqomat qilayotgan jurnalist Jahongir Muhammadning fikricha, u yoki bu mamlakatning mustaqil ekanligi eng avvalo uning tashqi siyosatida ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonning bugungi tashqi siyosati uning to'la mustaqil emasligini ko'rsatadi. Buni AQSh prezidenti saylovidan keyin tutgan mavqei ham ko'rsatib turibdi, dedi Jahongir Muhammad. Jurnalistning fikricha, Jo Baydenni qutlamaslik ortida Putin va unga ergashayotganlarning xavotirlari yashiringan. Birinchidan, inqiloblar oqimi qayta paydo bo'lishi va Washington muxolifatni qo'llab-quvvatlashi mumkin, deydi Jahongir Muhammad va davom etadi. Ikkinchidan, Rossiyaga qo'yilgan va qo'yilayotgan sanksiyalar kuchayishi ham ularni tashvishga solmoqda. Uchinchidan, Afg'oniston kuchlarining asosiy qismini olib chiqayotgan Tramp bilan orani buzmasdan undan foydalanib qolish rejalari puchga chiqmasligini ham o'ylashmoqda. Qolaversa, Kreml va tarafdorlari Trampni har qanday yo'l bilan hokimiyatni saqlab qolishga undashmoqda. Hatto mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, saylovni qayta o'tkazish mumkinligiga uni ishontirmoqchi bo'lishyapti. Trampning ketishi Putinning ham ketish yo'lini ochadi. Bu esa O'zbekistonning 30 yillik tashqi siyosatini Kremlning musiqasiga moslab yuritayotganlar uchun ham tahlika. Mamlakati xalqi kelajagini emas, o'zini taxtini o'ylayotganlar har safar oxirgi xastdan ham umid qilib turadilar, dedi Jahongir Muhammad. Mirziyoyev Bayden tabrik mavzuida ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deyilyapti? O'zbekistonda tuzilayotgan partiyalar liderlari nima dedi? Bu va boshqa savollar javobi maqolaning to'liq variantida. Uni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.